ефірі Незалежне Радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллінойс. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uaradio.com. Відтепер Незалежне Радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне Радіо.
Сьома година 20 хвилин. Продовжуємо наш ефір. І я хочу привітати в нашій студії отця Володимира Мальчина, віце-канцлера Курії Верховного Архієпископа Києво-Галицького Української греко-католицької церкви, а також адміністратора парафії Святої Анни у місті Вишневе на Київщині. Слава Ісусу Христу! Отче.
Слава навіки!
Дякую, що ви сьогодні так раненько до нас завітали. І, отче, я, власне, ми щойно говорили з вами перед ефіром про те, що ви особисто працювали з блаженнішим владикою Гузарем, і ви говорили про те, що безпосередньо довший час з ним співпрацювали, крім того, брали участь у презентації зараз нової книжки, яка вийшла про владику Гузара. Отож, власне, кілька слів про блаженнішого, світлої пам'яті блаженнішого Гузара.
Дякую. Власне, недавно ми відзначали 40 днів із дня відходу до вічності блаженнішого Любомира. І це була ще раз нагода для всіх нас, які його близько знали, переосмислити, яким великим даром він був для всього українського народу, для нашої церкви і для тих людей, які мали щастя і нагоду з ним близько співпрацювати, як я. Я справді почуваюся дуже щасливим і радим з того, що Господь дав мені нагоду бути його близьким співпрацівником, адже ще в 2011 році блаженніший Любомир запросив мене допомагати йому в написанні листів англійською чи італійською мовою з огляду на те, що сам він не міг писати, як ви знаєте.
І тому так, у нього були йому серйозні проблеми
так,
з очима.
Зором, так, і йому зором. Доводилось надиктовувати цим людям, яким він довіряв ці листи, і таким чином він їх відсилав по різних куточках світу. І що було, що мене особисто вражало, що в нього виробився такий особливий стиль написання листів. Це ніколи не були сухі формальні листи. Він завжди вмів знаходити якусь особисту таку частинку, якою він показував, що він знає ту особу, що він переймається, що він молиться за неї, що вона йому є небайдужою. І кожного разу, коли я записував ці листи під диктування, я собі уявляв реакцію людей, які відкривають цей лист і читають від блаженнішого. І дуже часто блаженніший писав не лише провідним лідерам, церковним чи всенародним, але дуже часто простим людям, які зверталися до нього. Він також для них знаходив час. І, звичайно, що це було таке, як такий позитивний духовний заряд для тих людей, які отримували ці листи і їх читали. Справді, недавно в Києві відбулася презентація книги «Завалівське коріння блаженнішого Любомира». Ця книжка оповідає про рід Гузарів, і, зокрема, ключовою постаттю є отець Дмитро Гузар, який більше як 50 років прослужив парохом в селі Завалові, і таким чином він виховав не одне покоління людей. Також розповідається про наступників цього роду, і, власне, отець Дмитро був прадідом блаженнішого Любомира. До написання цієї книги спричинився місцевий вчитель, який є, власне, автором, але також велика заслуга у виході цієї книжки належить пані Марії Рипан, племінниці і похресниці блаженнішого Любомира, яка проживає в Торонто, але зараз має таку туру по Україні і робить презентацію цієї книги. Я був модератором на презентації цієї книги в книгарні «Є». І те, що мене вразило особисто, це те, що справді ми мали можливість побачити, що яким великим даром для людства є сім'я. І, власне, що сімейні і релігійні цінності, вони, власне, плекаються в першу чергу в колі сім'ї. І так, як ми бачили на прикладі прадіда Блаженнішого Любомира, як він дбав про виховання своїх дітей, своїх внуків, але також і про всю парафіяльну громаду, що ще довго після нього люди пам'ятали про його працю, про його посвяту для добра громади. І ці плоди виявилися немарними. Тому нам часом може здаватися, що ось нам не вдається, ми щось робимо, але насправді Господь робить так, що плоди стають явними не відразу, а часом треба вміти почекати, щоб побачити, як вони проростають, як справді щось добре виходить в те, що ми вклали свій час, свої кошти, інвестували себе, так би мовити.
Ну, ось, власне, з таким плодом і є для нас такий чудовий плід. Це саме Блаженніший Любомир Гузар, про якого ми згадуємо постійно. Я бачу, власне, він відійшов у вічність, минуло вже 40 днів, і хтось, я недавно прочитала про те, що люди ходять до крипти, люди вклоняються, люди моляться, і вони відчувають, власне, якусь щось особливе, коли вони, власне, підходять до його могили, так, і кажуть, що очевидно, відчувають якусь особливу милість, якесь особливе світло, яке випромінює, власне, і ця людина, вона випромінювала це високе світло. І ви дуже гарно сказали, власне, про родину, про ті засади, які дає родина. Очевидно, родина Блаженнішого була тим прикладом, коли змогла виховувати такого достойного сина.
Наш офіс в канцелярії, патріаршої канцелярії, знаходиться якраз навпроти патріаршого собору, і ми маємо можливість спостерігати, як кожного дня практично приходять люди, які заходять в крипту, щоб помолитися, щоб провести час. І справді так виглядає, що те світло, яке горіло через постать Блаженнішого Любомира, воно не згасло, а воно далі продовжує світити. І от кожна людина, яка заходить до крипти помолитися, вона справді виходить іншою людиною. І є свідчення людей, які заходять, прохаючи про молитву. Так, я недавно дізнався, що одна жінка, яка бореться з дуже важкою недугою, її приснився після 40-го дня Блаженніший Любомир, обійняв її і каже: «Все буде добре». І вона каже: «Як же ви мене знаєте, як ви мене пам'ятаєте?» «Я пам'ятаю вас. У вас ще є багато справ, які ви маєте тут завершити». І це було такою підтримкою для цієї жінки в цій важкій хворобі, що вона, власне, теж бачить в тому, що Господь далі продовжує випромінювати це світло через особу Блаженнішого
Любомира. Це вже одне з чуд, мабуть, так?
Ми побачимо так.
Згодом.
Але справді будемо надіятися так, що Господь буде далі чинити добро, поширювати світло через особу Блаженнішого Любомира.
Отже, ми зараз перейдемо на коротку рекламу, за кілька хвилин повернемося до розмови. Дякую.
Хочеш слухати радіо рідною мовою, чути українську пісню та об'єктивні новини з України? Підтримуй незалежне радіо.
7 година 33 хвилини. Ми продовжуємо сьогодні розмову з отцем Володимиром Мальчином, віце-канцлером Курії Верховного Архієпископа Києво-Галицького, а також адміністратором парафії Святої Анни у місті Вишневе на Київщині. Отже, дуже гарне містечко під назвою Вишневе. Ну, надзвичайно. Ось так я так і уявляю собі ці сади квітучі. А зараз вже, можливо, і вишні дозрівають. Так, ось таке дуже гарне містечко, виявляється, є на Київщині. Для мене, на жаль, це, власне, невідоме містечко. Але я зрозуміла, що проблема є в тому, що греко-католики цього містечка, а їх є доволі багато, не мають на сьогодні храму для того, щоб молитися, так? І ось це є ця проблема, з якою отець хотів би з нами сьогодні поділитися. Тож, розкажіть, будь ласка, отче, про це.
Справді, наша громада, греко-католицька громада, парафія Святої Анни, вона була заснована ще 9 років тому. Угу. І весь цей час ми збиралися на богослуження в Різ різних місцях. Спершу збиралися в приватному помешканні однієї з парафіянки, потім не вистачало місця, щоб всіх примістити в такому приватному помешканні. Міська влада виділила нам актову залу, де ми фактично довший час, 5 років, проводили богослужіння. Але останнім часом склалося так, що це приміщення, воно перебуває на ремонті, і іншого місця для нас не знайшлося у місті Вишневому, і ми вимушені були проводити наші богослуження під відкритим небом у парку при в'їзді в місто. Звичайно, що це був такий великий виклик, і я, чесно, не очікував, що багато людей прийде на таку екстремальну службу Божу під відкритим небом, але все ж таки оці труднощі, вони навпаки, мені здається, дуже об'єднали нашу громаду. Тому що, якщо тут, в Чикаго, наприклад, люди мають можливість піти до тої церкви, до тої, та гарна, та ще гарніша, то в нашому випадку в нас лишався тільки один вибір – або служити службу Божу там, де ми є, або її не служити. І оскільки християни не можуть жити без Євхаристії, без служби Божої, тому ми вимушені були служити там, де можна було, на природі, під відкритим небом. І знаєте, склалося так, що 2 місяці, як ми служимо там під відкритим небом, Господь Бог милував нас гарною погодою. Кожного разу в неділю гарна погода, сонечко. І день перед тим я переглядаю прогноз погоди і показую, що все нормально, збираємося. Ми поставили такий невеликий намет для захоронення святих дарів, і більшість людей збираються, поставили голосники, і таким чином ми служимо службу Божу.
Ну, але це добре, що погода тримається зараз гарна, але попереду все-таки осінь, а потім зима. І це вже не буде, мабуть, так комфортно для людей. Отож, отже, чому так склалося? Очевидно, що в містечку Вишневому є парафії, мабуть, і православної церкви Київського патріархату, можливо, і Московського патріархату, так, чи інші, але чомусь нема ось навіть хоча б, скажімо, каплички, як в нас традиційно, знаєте, коли в Україні вже стоїть капличка, значить, за деякий час вже буде стояти церква, так, за рік чи за два, скажімо. Чомусь навіть каплички немає, що ви не маєте можливість, власне, проводити такі богослуження.
Справді, найбільшою проблемою для нас було те, що ми всі ці роки не могли отримати земельної ділянки. І довший час нам говорили, що оскільки місто 50 тисяч людей, воно територіально дуже обмежене, то фактично там вільної земельної ділянки для вас уже немає. А всі інші конфесії, які є в місті, дві парафії Московського патріархату, Київський патріархат, багато протестантських різних спільнот, вони з'явилися в місті раніше, тому, відповідно, вони могли отримати земельні ділянки. Але мушу сказати, що оця ситуація, коли ми вийшли із цього залу, почали служити під відкритим небом, вона звернула увагу на нашу спільноту багатьох людей. І, в принципі, це те, що змусило місцеву владу все ж таки прислухатися до нашої громади, бо, можливо, ми чисельно є меншими, як ці всі інші спільноти, ці інші громади, але все ж таки, згідно Конституції, маємо право на отримання земельної ділянки, на будівництво храму. Я дуже сподіваюся, що в скорому часі, і є вже позитивні сигнали від нашої міської влади, що все ж таки ми зможемо отримати невелику земельну ділянку і приступити до будівництва храму. І це, власне, це буде оцей видимий знак присутності нашої церкви, греко-католицької церкви в цьому місті. Тому що до того часу наша громада займалася активною соціальною роботою. Після Майдану, з початком війни, ми роздали дуже багато благодійної допомоги через наших благодійників, благодійний фонд «Карітас», «Лицарів Колумба». І багато сімей воїнів АТО приходили до нас регулярно, отримували цю допомогу. Дуже часто і теж по місті зустрічаєш когось із наших воїнів, вони кажуть, а ви та церква, яка нам допомагає, і нам дуже приємно це. Або переселенці теж знають. Але ми це могли робити, коли мали хоча б якісь найменші умови. Наприклад, той зал, в якому ми збиралися на молитву, і відповідно могли роздавати цю благодійну допомогу. Тепер же в нас і цього немає. Але ми дуже сподіваємося, що міська влада все ж таки піде на поступки, виділить нам земельну ділянку, і з Божою допомогою, і з допомогою благодійників ми зможемо поставити храм у цьому місті, і це буде оцей видимий знак нашої присутності.
Ось коли ви говорите, власне, про таке явище, мені трішечки дивно, тому що я могла б собі припустити, що ось таке могло трапитися десь, скажімо, на сході, знаєте, на півдні України, там, глибокому півдні, глибокому сході. Я вже не кажу там про окуповані території, ну, але десь там на межі. Але ось поблизу Києва зовсім, я так читаю, що це 5 кілометрів від Києва розміщене, власне, це містечко Вишневе, місто Вишневе. Тобто це центральна Україна. Це, мабуть, свідчить про те, що все-таки греко-католицька церква ще там не зовсім якось сприймається, чи трішечки якось так, я не хочу сказати, використати слово вороже сприймається, але якось так з певним упередженням, можливо, так? Чи це є ця подія, чи це є відзеркаленням загальної такої картини, яка є з греко-католицької церкви на центральній Україні?
На загал, нашу церкву довший час на Київщині сприймали як Галицьку церкву, тобто як людей, які переїхали з Галичини і які оселилися в центральній східній Україні. Але останніми роками вже ми бачимо, що наша церква, наші храми наповнюють вірні, які роджені в центральній і східній Україні. Для нас, наприклад, таким показником є, що один з наших перших парафіян, який був охрещений, записаний в парафіяльній книзі, це Василько Калюс, і йому недавно виповнилося 9 років, і дивлячись на нього, ми бачимо ріст нашої громади. Тобто це є уже це покоління, яке народжене тут, на Київщині, так, і, скажімо, це ті люди, які будуть будувати майбутнє нашої церкви. Тому нам дуже часто доводиться боротися з таким опередженням, що ми приїхали, немов би, звідкись. І людям ми тоді пояснюємо, що насправді наша церква на Київщині не повернулася до свого осідку. Адже ми знаємо, що унія розпочалася із Київщини. І тому, коли Блаженніший Любомир переніс осідок зі Львова до Києва, він фактично повернувся до нашої історичної батьківщини. І, як на мене, майбутнє нашої церкви саме за цими теренами, які є в центральній і східній Україні. Звичайно, що більша кількість наших вірних все ж таки знаходиться на Галичині, але ці громади, які є в центральній і східній Україні, це є дуже динамічні громади. Вони є маленькими, компактними, але вони є дуже сильно заангажованими до церковного життя. Наприклад, і нашої Вишнівської громади, наприклад, наші парафіяни є дуже активними мирянами навіть серед київських спільнот. Так, вони є провідними лідерами в інших осередках, як, наприклад, рух Назарецькі родини, чи подружні зустрічі, чи лицарі Колумба. Тому вони діляться своїми талантами не лише для нашої громадки, але для блага всієї церкви. І дивлячись на них, справді, в мене є велике переконання і надія, що ось такі люди, вони справді будуть будівничими нашої церкви в центральній і східній Україні.
Стосовно московського патріархату, от, наприклад, очевидно, що, мабуть, все-таки в більшій мірі є парафіяни московського патріархату, так, на Київщині. Отже, ну, скажімо так, це така картина, яка поки що переважає, ну, можливо, вона зміниться, але чи ви відчуваєте якусь таку ворожість по відношенню наша греко-католицька церква, чи відчуває якусь ворожість, скажімо, чи, можливо, є якісь, вони ставлять якісь перешкоди для того, щоб саме греко-католицька церква повернулася, власне, на свої землі, як ви кажете, історично?
Так. Скажімо так, що вони, звичайно, що не дуже раді із нашої присутності.
Це ви м'яко сказали, так, не дуже раді, так.
Але, знаєте, нам своє робить. Тобто, коли ми знаємо, що наша місія, наше покликання є служіння нашим людям і всім тим, які пристануть до нас, тому нам не дуже треба обертатися по сторонам, зважати, яка їхня реакція. Можливо, на початку ми так не дуже впевнено почувалися, але тепер, коли ми бачимо, що ми маємо такі динамічні громади, які потребують присутності священика, які потребують храмів для звершення богослужіння. Тому, думаю, нам варто зосередитись на цьому, щоб розбудовувати нашу церкву. І храм, зокрема, це буде це місце, де ми зможемо служити згідно нашої східнохристиянської традиції. Бо якщо б це було, скажімо, для якоїсь протестантської спільноти, то зали чи квартири вистачає для того, щоб зустрічатися, проводити молитовні зустрічі. Але в нашому випадку ми справді потребуємо храму Божого, щоб там звершувати богослужіння, але окрім богослужіння займатися катехізацію. Ми, наприклад, маємо дотепер 3 дитячі групи, одну дитячу,
тобто багато групу, людей, так, власне, потребують цього. Бачите, є і молоді, я так розумію, молоді подружжя, так? Молоді сім'ї, які...
Там більшість наших парафіян це є молоді люди середнього віку, так, які мають дітей. У нас, наприклад, 30 дітей, які мають катехізацію, які займаються катехізацією.
Отже, а мова спілкування? Ви служите українською мовою?
Так, виключно українською мовою. Наші парафіяни спілкуються українською мовою, але якщо хтось завітає до нас, скажімо, з переселенців, вони розуміють українську мову, але спілкуються російською, і ми, звичайно, що їм не забороняємо.
Звичайно.
Так, і тут важливе спілкування, навести контакт з тими людьми, які приходять.
Отже, ось я маю зараз власне такий папір, який де написано про те, про прохання про збірку для парафії Святої Анни міста Вишневе за благословенням владики Венедикта. Так ось я звертаюся до всіх наших слухачів, парафіян церков, які тут у нас є в українському Чикаго, чи це собору святих Володимира Ольги, чи це катедри святого отця Миколая, чи це церкви святого Йосифа Обручника, чи інших парафій, про допомогу для того, щоб збудувати свій храм греко-католицької церкви у місті Вишневому на Київщині. Отож, якщо ви маєте таке бажання, очевидно, що таке бажання є, тому що ми послухали отця, що українці Київщини і міста Вишневого потребують своєї греко-католицької церкви, свого осідку. Отож, очевидно, що потрібно допомогти побудувати цей храм, і для цього необхідні кошти. Якщо хтось має таке бажання, будь ласка, звертайтеся до парохів своїх церков, куди ви ходите, своїх парафій, і чи в канцелярію, де можна, власне, скласти свої пожертви для того, щоб підтримати українську греко-католицьку церкву міста Вишневого на Київщині. І обов'язково збудувати цей храм, який так потребують ось вірні. Отже, я знаю, що ви мусите йти вже на богослуження, так, зараз вже 7:47. Я хочу подякувати вам за сьогоднішній візит.
Так. Дуже дякую вам, і я хотів би висловити вдячність також Преосвященому владиці Венедикту, тому що, коли я приїхав сюди до Чикаго, трішки оповів йому про нашу ситуацію, він дуже радо відгукнувся і сам запропонував, власне, провести такі збірки. Чому? Тому що владика добре знає нашу ситуацію. Колись владика приїжджав до нас ще від Львівської архієпархії, тому що є така програма співпраці Київської і Львівської архієпархії, і владика, як єпископ-помічник львівський, дуже добре знає ситуацію наших громад на Київщині. Тому я вдячний владиці, що він хоча сам освоюється на цьому новому місці, але все ж таки відгукується на потреби церкви в Україні. І справді ця допомога – це буде інвестиція в нашу церкву на Київщині. А там, де буде церква, там буде сильна громада, там буде збережено наші традиції, і там буде відбуватися служіння, там буде відбуватися соціальне служіння для потребуючих. Тому щиро вдячний владиці Венедикту і всім, хто долучиться, хто своєю вдовиною лептою зможе допомогти у будівництві цього храму, так потрібного для нашої громади.
Чи у нас є телефонний дзвінок? Слухаємо вас. Доброго ранку, будь ласка.
Доброго ранку, Українське радіо. Я прошу, для мене назвати Роман. Я живу тут в Чикаго. Я зрозумів, що багато переселенців ходять до храму, де владика про богослужіння. І, напевно, в мене є на Україні дім в селі, живу маленький, що може поміститися одна сім'я, бажано без дітей, там старші люди, діда з бабкою, щоб я можу їх взагалі повністю там жити на селі, на Україні, зробити ремонт, якщо вони мають таких добросовісних людей, бо тому є різні люди приїжджають сюди. Я можу, дайте мені так, я можу взяти на Західну Україну одну сім'ю.
А де, пане Романе, дуже дякую за таку пропозицію, а де знаходиться цей?
Я знаходжуся в Івано-Франківській області, Двірнянський район, село Тусмінчани. Бо я хотів звернути в обласну раду, але там можуть дати мені сказати, які є люди. А якби ближче, люди, які ходять до храму, вони з Богом.
Добре, дуже дякую. Тоді
прошу
тоді залишити нам свою інформацію після ефіру. Ми вам зателефонуємо окремо. А я лише хочу сказати, що отець Володимир Мальчин буде служити цієї неділі о 10-й годині ранку літургії у катедрі Святого Отця Миколая. Тож можна буде безпосередньо власне прийти на богослуження і після цього поговорити, поспілкуватися з отцем Володимиром. А на наступну неділю у церкві Святого Йосифа Обручника. Отож, хто має бажання безпосередньо познайомитися з отцем Володимиром Мальчином, будь ласка, можете це зробити цієї неділі в катедрі Миколая, на другу неділю в катедрі, в церкві Святого Йосифа Обручника.
Так. Дякую за можливість бути з вами тут в ефірі і хочу звернутися до всіх наших слухачів, особливо, можливо, хтось в цей час поспішає на роботу, зосереджений, які ж там проблеми треба вирішувати протягом дня, і щоб пам'ятати, що ми завжди можемо числити не лише на допомогу людей, наших знайомих, близьких, але завжди можемо числити на допомогу Отця Небесного. Тому в той час, особливо, коли хтось стоїть в пробках, це є добрий час для того, щоб використати для молитви, щоб подякувати Богові за прожиту ніч, за те, що Бог дає нам новий день, гарний день, і довірити Йому цей день, щоб він справді був благословенним. І тоді цей день буде набагато легшим, а в кінці дня не забути подякувати Богові, що ми здорові його прожили, що нам все вдалося, і таким чином наше життя, коли воно є з Богом, воно є набагато легшим. І пам'ятаємо також, що для Бога немає чужих дітей. Так, тобто, що кожен із нас має можливість звернутися до нього із проханнями, і по нашій вірі нам дасться. Якщо ми віримо, що він є нашим люблячим батьком, тоді ми можемо числити і на його допомогу в будь-яких обставинах. Для Бога немає неможливих ситуацій. Дякую.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
В ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллінойс. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uaradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне радіо. Бо я.